саламатсызбы кадырман угарман. Израиль менен Хамастын ортосундагы согуш башталганына бир айга чукулдады. Бүгүнкү подкастыбызда Палестин Израиль чатагынын себептерине кайрылабыз. Анткени бул жаңжалдын тегерегинде маалымат да көп, суроо дагы арбын. Маселен, тарыхта бир канча жолу кайталанган араб-израиль жаңжалынын түпкү себеби эмнеде? Хамас эмне болгон топ? Анын көздөгөнү эмне? Палестинанын макамы кандай? Газа сектору же Иордан дарыясынын батыш жээги деген жерлер кайда? Израиль менен Палестинанын тынчтыкка келүүсү мүмкүнбү? Биз бүгүн ушул суроолордун айланасында сүйлөшөбүз. Микрофондо мен Зайырбек Бактыбаев. Биздин студиябыздын коногу саясий илимдердин кандидаты, изилдөөчү жана теолог Самаган Мырза Ибраимов. Саламатсызбы, Самаган Мырза? Алды менен Газадагы акыркы кырдаал тууралуу бир аз сөз кылып, анан суроолорго өтсөм деп турам. Хамас радикал тобу 7 октябрда Израилге кол салып, ага жөөт бийлиги жооп кылып чабуулдарды жасап жатканына 3 жумадан ашты. Газанын саламаттыкты сактоо министрлиги палестиналыктар арасындагы жоготуулар 8,5 миңден ашканын, көбү аялдар менен балдар экенин билдирүүдө. Ал эми Израиль тараптан 1400 кишинин каза болгону кабарланган. Алардын басымдуу бөлүгү Хамас 7 октябрда Израилге кол салганда өлгөн. Мындан тышкары Хамас израилдик жана чет элдик 240 адамды туткундап алганы маалым болгон. Акыркы маалыматтарда алардын кээ бири бошотулганы айтылууда. Хамас менен Израилдин ортосундагы куралдуу кагылыш, согуш жана анын кесепети тууралуу акыркы маалыматтар кыскартып айтканда ушундай. Самаган Мырза, Палестинадагы араб-израиль чатагынын түпкү себеби эмне? Бул эмнеден башталган?
Биз бул маселени түшүндүрүш үчүн тарыхый булактарга таянсак болот да. Мисал үчүн Израиль мамлекетинин негизги куруучусу улуттук бир мамлекет катары курууга кызыктар болгон, бул еврей улуту болуп эсептелет. Жөөттөрдүн адамзаттын тарыхында өзгөчө бир орду бар да. Чындыгында буларды жакшы же болбосо туура же туура эмес деген үмүттө баа беришибиз мүмкүн, бирок булардын маанилүүлүгүн биз жокко чыгара албайбыз. Бирок ошол эле учурда жөөттөрдүн өздөрүн кээ бир учурда кылган иш аракеттерин таяндыра турган зулумдукка учураган мезгилдер да көп болгон. Ошондуктан биз азыркы айтып аткан Израиль мамлекетине чейин жөөттөр тарыхында эч качан мамлекет кура алышкан эмес жана зулумдук көргөн бир эл катары аныкталат. Ошондуктан булар ар дайым көчүп жүрүшкөндүгүн билебиз. Ал эми Палестина мамлекет маселесине келгенде, бул жерде биринчиден булардын ыйык китеби болгон Торатта айтылган, мындайча айтканда Абрахамга же болбосо биз айткан Ибраим пайгамбарга бир берилген сөз катары Палестина топурактарына жайгашуусу жөнүндө маалыматтар бар. Экинчи тарыхый булак бул Азрет Ибрагим Абрахам Палестинага келип жер сатып алып, ошол жерден биринчи жергелеше турган иш аракетти баштагандыгы жөнүндө маалыматтар бар. Булар ушуга чейин мамлекет кура албаган жөөттөр үчүн күчтүү бир аргумент катары колдонулган. Ал эми Осман мамлекетинин мезгилинде бул айрыкча 1915-жылдар 17-жылдарга туура келет. Биринчи дүйнөлүк мезгилинде айрыкча арабтар менен Англиянын чогуу Осман империясын жок кылууга багытталган иш чаралары процессинин мезгилинде еврейлер акырындык менен көчүп келишкен. 5-6 этаптан турган көчүү процесси ошол мезгилде болгон. Бул албетте биринчи орунда диний бир себеп катары болгон. Экинчиден бул муктаждык катары өздөрүнө бир отурукташа турган мамлекет кура турган жер керек болгон. Ошол мезгилде булардын 1917-жылы жайгашуусу 3% болгон. Еврейлер ошол жерде Палестинадагы калктын санынын 3%'ын түзгөн. Ал эми 22-жылга келгенде булар 11% түзгөн.
17-жыл дегенде бул биринчи дүйнөлүк согуш аяктап бараткан мезгил, анан Осман империясы кулаган мезгил. Ошол кезде Палестина Британиянын мандатына өтүп аткан мезгил, э? Ошону түшүнсөк туура болобу?
Ошондой туура болот. Билесиздер, Франция менен Англия чыгыш, жакынкы чыгыш мамлекеттерин өздөрүнө бөлүп алышкан. Ошол мезгилде Палестина Англиянын көзөмөлүндө мандатына кирген. Жөөттөр Осман мамлекети менен дагы, Англиянын жетекчилиги менен дагы ошол жерди алуу үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Бул жерде өтө кызыктуу фактылар дагы бар. Ал жерде акчалай жардам берүүлөр ошол мезгилдеги бийликтерге конкреттүү максат коюшат. Жана дүйнөдөгү мындайча айтканда мүмкүнчүлүгү, финансылык мүмкүнчүлүгү бар жөөттөр чогулуп жер сатып алуу, Ошол эле мезгилде Осман жана Англия мамлекетиндеги бюрократтарды сатып алууга чейин барган баардык ыкмаларды булар колдонушат. Ошентип отуруп акырындык менен көч келет. Бирок көчүп аткан мезгилде алардын Палестинага көчүп келүүсүн араб жергиликтүү калк жактырбайт. 1917 жылдан башталат булардын бири-бири менен согушу, биз согуш деп айтсак болот, себеби ошол эле мезгилде 100-дөн 150-дөн бири-бирин өлтүрүүлөр болгон. Ошол эле мезгилде террористтик, азыркы термин менен айтканда, террористтик уюмдар жөөттөр тарабынан дагы, арабтар тарабынан да түзүлө баштаган. Чыгыш Европадан жана жакынкы аймактардан көчүп келүү күч алганда 1922 жылы Англиянын конкреттүү колдоосу менен коштолот бул процесс. Бирок 1922 жылдан кийин Англиянын бул маселени жалгыз тек башына чече албагандыгы көрүлөт. Анткени дегенде Англиянын калкы дагы буга каршылык көргөзө баштайт. Эмне үчүн биз көптөгөн мүмкүнчүлүктөр, себеби ар бир маселе чыкканда Англия өздөрүнүн аскерлери менен финансылык күчү менен ошол чыр чатакты басууга күчүн жумшайт. Ошол эле мезгилде бул маселени Англия ушундай жол менен чечет. Ушул эң негизги проблема ушул жерде. Эки мамлекет болуу түзүү максатын мындай айтканда Израиль мамлекетин жөөттөргө тиешелүү бир мамлекет жана арабтарга тиешелүү бир мамлекет түзүү максатын толук кандуу ишке ашыра албагандыктан Англия бул маселени эл аралык легитимдештирүү жолуна барат дагы 1948 жылы бул маселени Бириккен Улуттар Уюму кандай чечсе ошондой болот деген тарзде бул маселени Бириккен Улуттар Уюмунун чечимине коюп коет. Бириккен Улуттар Уюму болсо Англиянын да саясатына ылайыкташтырылып бул аймакта Израиль мамлекетинин түзүүсүнө жана араб мамлекетинин түзүүсүнө жол ачат. Ошондуктан биз айтып жаткан жанагы беш этапта ар бир этапта кеминде 15 000 20 000 100 000 чейин жөөттөрдүн келгендиги айтылат. Ошондо жыйынтыгында биз айтып аткан жанагы ошол мезгилде 800 000 850 000 калктын болгон болсо ошондо 35 000 жакын жөөт болгон, андан кийин булар 100 000 чейин чыккан ошол жерде. Ал эми 48 жылга келгенде жөөттөрдүн калкынын саны 48 жылга келгенде 30% түзөт, бирок Палестина топурагынын 6 гана пайызын ээлейт. Мындайча айтканда 30% жөөттөр Палестина аймагынын 6 гана процентин ээлеп турган болот. Ошондуктан бул жерде негизги максат территорияны чоңойтуу болуп эсептелген. Ушул жерде кантип чоңойткон деген жерде эки нерсе айтылат. Бул тарыхта талаш маселе. Биринчиден Палестинадагы жергиликтүү калк болбогон бир акчага өздөрүнүн топурактарын жөөттөрүн саткан деген бир көз караш бар.
Жерлерин.
Экинчиси буну саткан эмес, күч менен алган деген көз караш бар, бирок жыйынтыгында сатылган. Ошондуктан бул максаттуу жана системалуу бир процесс аркылуу 48 жылга чейин бул жерлер чоңоюп отурган. Ал эми 48 жылда кабыл алынган Бирлешкен Улуттар Уюмунун чечимине каршы өзүңүздөр билесиздер, 1948 жылы чыккан биринчи деп айталы ошол чечимден кийинки согушта ар бир согушта Израиль өзүнүн аймагын маанилүү өлчөмдө чоңойтуп турган.
Мында хронология менен алганда Британия ал жерден кетти. Ошондо буга Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлинде карала баштады бул Палестинанын маселеси. Ошондон кийин эмне болду? Израиль мамлекети кантип түзүлүп калды? Анан кантип ошо арабтардын мамлекети эмнеге түзүлбөй калды?
Биз бул жерде мындай кээ бир маселелерди туура айтышыбыз керек да. Туура жөөттөр деп айтабыз, батыш деп айтабыз, Израиль деп айтабыз, максаттуу бир системалуу бир процессти түзүштү. Бирок ошол эле мезгилде жергиликтүү калктын кээ бир маселелерди туура аңдабагандыгы, түшүнбөгөндүгү да көрүнөт да. Бириккен Улуттар Уюму эки мамлекет түзүүнү чечимин чыгарды. Буну Израиль колдоду жана бат эле өздөрүнүн мамлекетин түздү. Ал эми жергиликтүү арабтар бул чечимге каршы болгондуктан ошол чечимди аткарбай өзүнүн мамлекетин да түзгөн жок. Алар Израилди ошол мамлекетин жок кылуу максатында аракеттерди көрө баштады да. Эгерде ошол мезгилде ошол чечимдин негизинде Израилдин жанында араб мамлекетин да түзүүнү ишке ашырганда бүгүнкү күнгө чейин уланган бир Палестина мамлекетин түзө албаган процесс ошол мезгилде чечилмек. Себеби дегенде ага макул болгон эмес, Израилди толук кандуу жок кылабыз деген. Бирок ар бир согуш сайын араб тарап жергиликтүү арабтар жана аны колдогон мамлекеттер утулуп отуруп Израилдин мамлекетинин чоңоюшун гана камсыз кылган да. Ошондуктан бул жерде бул мүмкүнчүлүктү пайдаланган Израиль болгон. Алар өзүнүн мамлекетин ошол эле мезгилде түзгөн. Ал эми жергиликтүү арабтар бул мамлекетти түзгөн эмес, түзүү мүмкүнчүлүгүн жоготкон да мындайча айтканда.
Араб Израиль чатагынын тарыхы тууралуу айтканда, ошо 47-49 жылдардагы согушту, 67 жылдагы согушту, андан кийин ушу 73 жылдагы болгон дагы бир согушту билебиз. Бул эми жөөттөр менен арабтардын ортосундагы эң чоң мындай кагылыштар деп айтсак болот го дейм. Мындан тышкары дагы көп мындай куралдуу жаңжал чатактар болуп эле келди да, туурабы?
Бул ар бир согушту эгерде карай турган болсок, сиз айткандай үч негизги согушту биз өзүнчө караш керек да. Ал эми бул үч негизги согуш деп атабыз, негизи беш деп эсептелет. Бирок андан тышкары биз азыр эсептей турган болсок, бул 30-40 жакын согуш түрүндөгү кагылыштар мындай болуп турган. Ар бир кагылышта бул бир гана келишимге кол коюу учурунда гана, эки жолу Осло келишиминде гана Израиль арабтарга кандайдыр бир мүмкүнчүлүк берген. Андан тышкары баардык согуштарда негизинен Израиль уттуп отурган да. Жер алуу боюнча дагы, саясий үстөмдүк кылуу боюнча дагы, финансылык, экономикалык жактан дагы алар өзүнүн үстөмдүгүн же болбосо көзөмөлдөсүн колдонуп турган. Биз 48-жылдагы согушту айтып атабыз. 48-жылда үч нерсе болгон да. Израиль аймагын чоңойткон. Иордания Батыш Шариянын жактыкты өзүнө каратып алган. Ал эми Газенин түштүк чыгыш жагын Египет каратып алган. Бул 67-жылга чейин болгон өзгөрүүлөр болгон. Ал эми 67-жылкы согушта болсо ошол эле Израилден кичинесиздер, ошол эле Иорданиядан Батыш Шарияны жана түштүк чыгыштагы биз айткан аймакты болсо немеден Египеттен жана Сириядан Голан чокуларын каратып алган. 67-жылкы согушта арабтар дагы өздөрүнүн согушкан мамлекеттер өздөрүнүн топурагын аймагындагы Израилге алдырып жиберген да мындайча айтканда. А бул үч алдырылган жерлер чындыгында бул Израиль үчүн дагы, Сирия, Иордания жана Египет үчүн дагы стратегиялык мааниге ээ болгон. Айрыкча Голан тепелери. Бул биринчи себеп. Сиз эмне себептен деп атпайсызбы? Дагы бир таң калыштуу окуяны мен айткым келет. Себеби бул Сириянын тарыхында бар да таң калыштуу. Голан тепелерин Сириянын армиясы кайтарып ала турган убакыт болот. Ошол мезгилде Израиль алган, а бирок кайтара Сириянын аскерлери, армиясы кирген. Ошол мезгилде толук кандуу ала турган мезгилде Сириянын армияларына аркага кайтуу буйругу берилген. Таштап Голан чокусун таштап аркага кайтуу тапшырмасы берилген. Бул тапшырма ким тарабынан келгендиги белгисиз. Жана армия аркага кайткан. Ошол учурда ошонун негизинде азыркы Голан чокусун Израиль ээлеп калган. Бул Голан чокусу Израилдин суусунун 30% камсыз кылган жана ошондой эле Сириянын борбору болгон Дамаскты чокудан көзөмөлдөп турган өтө стратегиялык мааниге ээ жер да. Ушундай маанилүү жерди Сириянын мамлекети тарабынан таштап кеткендиги бүгүнкү күнгө чейин ачыкталбайт. Мисалы буну жана Хафыз Асад жана Башар Асадтын атасы Хафыз Асадтын үй бүлөсүнүн атайын кылган баштагы ага чейинки жетекчилерди жок кылыш үчүн саясий жактан утулду деген ат менен өздөрү бийликке келиш үчүн ушундай нерсени уюштургандыгы жөнүндө сөз болот. Мен айткым келген нерсе ушул. Араб мамлекетинде ички коррупциянын жана саясий талаштын жана араб мамлекеттеринин ортосундагы аймактагы лидер болуу күрөшүнүн натыйжасында аларда финансылык коргонуу жана маалымат алуу саясаты өнүккөн эмес. Ал эми Израилде бул үч тармакта өнүккөндүктөн араб өлкөлөрү жеңилүүгө дуушар болгон да. Ал эми бул жеңилүү процесси табигый жол менен айтканда Израилдин жеңүүсүнө жана аймагын чоңойтуусуна алып келген да.
Биз азыр ошо бул чатактын тарыхы тууралуу айтып кеттик. Эми мына 23-жылы дагы бир чоң кагылыш болду. Куралдуу кагылыш, аны Израиль согуш деп атап атат. Азыркынын мурдагы согуштардан айырмасы эмне?
Туура, биз бул 2023-жылдагы согушту деп айталы. Ошол биз айтып аткан 100 жылга таянган процесстин бир бөлүгү катары карап атабыз. Бирок бүгүнкү күндөгү согуштун бир канча өзгөчөлүктөрү бар да. Мындай согуштун өлчөмү жөнүндө да айтып кетсек болот. Мисалы үчүн масштабы жөнүндө да айтсак болот. Мисалы үчүн албетте бул Хамас уюму буга чейин деги эле Палестина тарабынан Израилге мындай сокку урулган эмес. бул өзгөчө даярдык экенин
акыркы 50 жылдагы эң чоң сокку деп атышат го.
Ооба, акыркы 50 жылдагы эң чоң сокку, мындай даярдык, мындай сокку, мындай күтүлгөн дагы эмес да, мисалы үчүн. Биринчиден, экинчиден азыркы заманда жогорку технологияны колдонуп аткан заманда таң калыштуу нерселер болуп атат да, мисалы үчүн Израилдин муну байкабай калышы, андан башка курал жарактардын колдонулушу. Бирок мен көңүл бургум келген бир маселе. Бул мунун жообу жок. Конкреттүү жообу жок, чечмеле божомолдор бар. Израиль Палестина маселесинен дагы аймактык таасир этүү согушу жүрүп аткандыгы жөнүндө сөз болуп атат да азыр адистер тарабынан.
Бул жерде эми тышкы күчтөрдүн таасири жөнүндө.
Тышкы күчтөрдүн таасири бул маселени кээ бирлердин көз карашы боюнча Израиль менен биргеликте, а кээ бир эксперттердин көз карашы боюнча Израиль менен биргеликте эмес, бирок ушундай мүмкүнчүлүк пайда болгондугун пайдалануу үчүн өздөрүнүн максатын ишке ашырууга ыңгайлуу бир шарт түзүлүп атат. Себеби дегенде биз билебиз, Сирия маселесинде, бул Сириядагы согуш деп айталы, андагы жүрүп аткан процессте ушул жакынкы чыгышка бир коридор аймак түзүү процесси жөнүндө сөз болуп келет ар дайым. Себеби дегенде Мусул жана Керкукту караганыбызда Ирактын бир бөлүгү, Турциянын бир бөлүгү, Сириянын бир бөлүгүндө ошол эле мезгилде бул түндүктөн түштүктө карай караганда Палестинаны дагы камтып кетет да, мисалы үчүн. Бирок мунун конкреттүү далилдери жок. Эксперттердин божомолдору. Себеби дегенде бул ар бир мамлекеттин өзүнүн коркунучу бар да. Сирия муну өзүндө бир коопсуздук маселеси катары карайт. Турция муну өзүнүн кандайдыр бир аймагынан алдырып койбош үчүн улуттук коопсуздук маселеси катары карайт. Ирак ошондой карайт, мисалы үчүн. Иорданиядагы, Египет да ошондой карайт да. Ошондуктан бул жерде бир гана Израиль мамлекети менен Палестина мамлекетинин ортосундагы келишимди же болбосо тынчтыкты орнотуу бул экинчи планга түшкөндөй болуп турат да, колдонулган бир маселе катары каралып атат да бул жерде. Муну жакынкы учурда көргөзүлөт. Эгерде Палестина Израиль маселеси дүйнөлүк же болбосо аймактагы мамлекеттердин Ливан мисалы үчүн катышкан согуш жарыялады. Аймактагы мамлекеттер да катыша турган болсо, анда жанагыл дагы бир аймак түзүү максаты жана буга каршы болуу иш чаралары бар экендиги дагы күчтүү бир аргумент болуп калат да.
Азыр бул согуштун дагы өзгөчөлүгү дегенде, мисалы мурдагы согуштарда жана чоңураак жаңжалдарда уштарда бир канча араб мамлекеттери катышып келген десек туура болобу? Мисалы Израиль менен жана кошуна араб мамлекеттери дагы катышкан да мурдагы согуштаргачы. А бул ирет азырынча Хамас өз эле согушуп атат.
Эми азыр өзүңүздөр билесиздер, бул маселе, бул согуш сокку башталганда биринчи орунда Иран ачык колдоп чыкты. Бирок Ирандын ошол жанагы Хамастын даярдыгына жардам бергендиги жөнүндө божомолдор бар, бирок конкреттүү аргументтер жок экендигин ошол эле Израиль Америка дагы айтып атат. Бирок ачык Иран колдоп чыкты. Буну Ливан колдоп чыкты, мисалы үчүн расмий. Ал эми башка мамлекеттер, Хамас менен мамилеси жакшы мамлекеттер дагы азыр официалдуу түрдө колдогондугун айткан жок. Себеби дегенде жанагыл бул окуянын кантип чыгышы жана бунун жыйынтыгы каяка алып бара тургандыгы азыр эч бир мамлекет тарабынан толук талданып иликтенген жок. Бул опыталдуу процесске азыр эч бир мамлекет киргиси келбейт атат да. А коомчулук да бар, каалоолор. Бирок мисалы үчүн Турцияны мисал ала турган болсок, Турциянын калкынын көпчүлүгү ошол эле мезгилде азыркы бийликти колдогон электораты Палестинага кирүүнү каалап атат. А бирок Турция бул согуштун тутанышына же болбосо ошонун бир бөлүгү болушуна даярбы, даяр эмеспи? Бунун максаты эмне экендигин толуккандуу талдабагандыгын бүгүнкү Турциядагы эксперттердин көз карашынан биз түшүнөбүз да, мисалы үчүн. Ушундай учур бардык мамлекеттерде бар да.
Ушу Палестина жөнүндө сөз кылганда азыркы мындай акыбалына келгенде Палестина бул эмне азыр? Мамлекетпи, автономиябы, эл аралык коомчулук аны ким деп көрөт?
Палестина өзүн мамлекет деп эсептейт. Бул ички саясатында мамлекет, бирок тышкы саясатта бул автономиялуу бир башкаруу, мындай айтканда таанылбаган мамлекет деп айтсак болот да, мындай айтканда де факто мамлекет деп айтсак болот. Себеби булар мамлекет катары таанылышына Израиль өтө катуу турат. Бириккен улуттар уюмунда дагы бул көзөмөлдөөчү гана катары гана көзөмөлдөөчү мамлекет катары кирген, толук кандуу мамлекет деп кабыл алынган эмес. Дагы экинчи кызык жактай, бул өзүнчө мамлекет деп эсептелген, бирок өзүнүн өлкөсү, аймагы башка мамлекеттин көзөмөлүндө болгон бир статуста. Себеби Батыш Шария өзүнчө болгон менен, автономиялуу болгон менен Израилдин көз каранды. Газаны айта турган болсок, ал дагы автономиялуу мамлекет деген менен анын бардык чек аралары жана алакалары Израилдин көзөмөлүндө, бир гана Египет жак гана ачылып кирет, башка жактар толук кандуу Израилдин мындай айтканда көзөмөлүнө турган бир мамлекет болуп эсептелет да. Ошондуктан биз Палестинаны биз толук кандуу мамлекет деп айта албайбыз азыркы учурда.
Израилдин көзөмөлүндө турган менен бирок өздөрүнүн мындай административдик бийлик структурасы бар десек да болот да. Мисалы Махмуд Аббас мисалы ушу Палестинанын президенти катары коомчулук билет, ал ар кандай жолугушууларды өткөрүп жүрөт Палестинанын президенти катары. Бирок бийлик структурасы бар.
Бийлик структурасы бар. Ички өзүндө мамлекет катар кабыл алынган, шайлоо жолу менен келет. Бул жагынан карасак бар. Ички кээ бир саясаттан айтууга кереги барбы жокпу билбейм, бирок Махмуд Аббас деле бул Палестина куткаруу уюмунун өкүлү болуп эсептелет. Мындайчканда Хамаска каршы, Хамаска альтернативалуу бир топтун өкүлү болгондуктан биз Палестинанын ички саясатындагы толук кандуу бир системалуу бир механизм менен иштейт деп айта албайбыз да.
Анан Палестина тууралуу сөз кылганда биз мындай Газа тилкеси, Иордан дарыясынын батыш жээги тууралуу айтабыз. Бул деген кайсы анан эмне болгон жерлер мындай бир угармандар мындай маалымат иретинде айта кетсек.
Негизинен 1947 жылы Бириккен Улуттар Уюму тарабынан кабыл алынганда бул бир гана Батыш Шария жана Газа тилкеси деп бөлүнгөн эмес. Бул окуя бул процесс качан чыккан? 1948 жылы согуштун жыйынтыгында Иорданиянын Батыш Шарияны басып алуусу, өзүнө каратып алуусу, ал эми Газени, Газа тилкесин жана Газа тилкесинин чыгыштан батышты карай бөлүктү Египеттин өзүнө каратып алгандыгынын негизинде бул эки жер өзгөчө бир географиялык статуска ээ болуп калган да, өзгөчөлүккө ээ болуп калган. А 67 жылы кайтара Израиль өзүнө караткан, бирок бул жерлер автономиялуу. Мындайча айтканда 48 жылдан 67 жылга чейин Иордания жана Египетти карап турган мезгилде бул араб мамлекеттери бул эки тилкеде өздөрүнүн колдоочу уюм саясий жана аскердик уюмдарды түзүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон. Азыр Хамас жана Аль-Фатихтерге айткан биз Палестина куткаруу уюмунун эки жакта тең мындай институт катары жайгашкан уюмдары бар болгондуктан азыр биз Батыш Шария жана Газаны автономиялуу аймак катары сактап калуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон да. Ошондуктан биз эки тармак эки жер жөнүндө айтабыз.
Палестинада кийин Ясир Арафат өлгөндөн кийин Рамаллада өткөн жыйында Палестин Боштондук уюмунун башчысы болуп Махмуд Аббас шайланды. Махмуд Аббас азыр Палестин автономиясынын лидери, президенти катары коомчулукка таанымал. Газаны азыр ошо Хамас башкарып келатат, э? Канча 2007 жылдан бериби бул жолу. Ал эми тиги батыш жээкте болсо Фатх бийлик жүргүзүп келатат. Ушу эмнеге мындай болуп калды? Угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн Палестинанын ички саясаты тууралуу бир аз айта кетсек да.
Негизинен Хамастын мамилеси жакшы болгон өлкө мамлекеттердин катарында негизинен бул Иран, Сирия сыяктуу шиит жетекчилер болгон мамлекеттер көпчүлүк түзөт. Иордания бул Хамасты колдогон эмес, ошондуктан негизинен бул жана биз айтып аткан Ясир Арафаттын негизинде башкаруусунда түзүлгөн уюм бул Батыш Шарияда таасирдүү болгон. Бирок Ясир Арафаттын түзгөн уюму Батыш Шарияда дагы Газада дагы таасирдүү болгон. Бир нерсени ушул жерге көңүл бурушубуз керек да. Убакыт өткөн сайын бул маселе чечилбеген сайын жергиликтүү арабтардын психологиясы бузулган да. Алар башында Хамастай мындай маргинал мындай согушка ыктаган уюмдарды колдогон эмес башында. Мисалы үчүн 53-54% ошол эле Газада добуштарда, мисалы үчүн ошодон эле бир 20 жыл 1988-90 жылдарга карай турган болсок, ар дайым шайлоодо Ясир Арафат утуп келген. Бирок 2007 жылы албетте бул жерде бир аз согуштук да абал болгон, толук кандуу биз демократия деп айта албайбыз, бирок акырындык менен Хамастын колдоочулары көбөйүп келе берген. Бүгүнкү күндө Хамастын колдоочулары ФКО караганда көбөйүп турат, айрыкча Газа тилкесинде.
Ушул жерден мындай угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн айта кетели, бул Фатхтын башында партия деп деле койсок болот го дейм, э? Башында ошо Ясир Арафат, азыр Махмуд Аббастар туруп атат. Анан булар башында Палестинанын баардык аймагында эле таасирдүү болуп, баардык аймагында мындай бийлик жүргүзүп келген. Анан Израиль дагы муну Палестинанын арабтардын мындай бийлик өкүлдөрү, административдик бийлиги катары таанып, алар менен кандайдыр бир деңгээлде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келген. Бирок ошо 2007 жылдагы шайлоодо ошо Газанын ичинде Хамас шайлоодо утуп алып, анан алардын бийлиги күчөп, ал жакта ошо Фатхтын таасири дээрлик жок азыр. А Фатх азыр каерде бийлик жүргүзүп атат?
мисал үчүн Хамас уюму бул Ихвану Муслим деген мусулман бир туугандар деген уюмдун бир кандай десем бөлүгү катары баштаган да. Ал эми Филистин Палестинаны куткаруу уюму бул Египет башта болгон араб мамлекеттер тарабынан түзүлгөн. Ошондуктан легитимдүүлүгү
Палестинаны куткаруу уюму дегенде биз азыр ошо
жана
Махмуд Аббас, Аль-Фатых, Ясир Арафаттар баштаган уюм да.
Ясир Арафат жетекчи биринчи окуу жетекчиси болгон ошол уюм бул Египеттин Египет баш болгон араб мамлекеттеринин колдоосунун негизинде түзүлгөн бул. Египетте түзүлгөн. Буга финансылык, аскердик жана ошол жердеги жоокерлерди жана саясий бюрократтарды окутуу бүт араб мамлекеттерине жүргүзүлгөн. Ошондуктан бул уюм Хамаска караганда бир аз келишим түзүү менен тынчтык жолу менен чечүүгө дагы ыңгайлашканга мажбур болгон. Себеби буну араб мамлекеттери көзөмөлдөп турган. Ал эми Хамас бир аз радикалдуу болуп эсептелет. Ошондуктан башында бул колдоо Ясир Арафатка болгон колдоо күчтүү болгондуктан булар ар дайым шайлоодо утуп келишкен да. Акыркы мезгилде Хамас бийликке келгенден кийин Хамастын эми бул бийликке келди да, легитимдүү келген үчүн
шайлоо
менен келген үчүн буну жана Ясир Арафаттын уюмун колдогон эле мамлекеттер Хамасты да колдошкон. Ошондуктан Хамастын таасирдүүлүгү чоң болуп, азыр сиз айткандай Аль-Фатыхка караганда Хамастын таасирдүүлүгү чоң. Бирок Аль-Фатыхты биз толук кануу Газада дагы, Батыш Шарияда дагы жок деп айта албайбыз. Азыр Газада дагы бар, Батыш Шарияда дагы бар. Бирок Батыш Шарияда кандай бир деңгээлде таасирдүү экендигин көрөбүз да. Эми Махмуд Аббас ошол эле мезгилде мамлекеттин башчысы болгон үчүн булар Кудусту айтышат. Бирок бул реалдуу түрдө Кудус булардын борбор болгондуктан
Иерусалим.
Иерусалим. Рамаллада отурушат. Рамалла деген шаарда булардын жетекчилиги.
Саясий жетекчилик ошол жерде отурат да. Палестиналыктардын негизи турмушу кандай? Алар эмне менен жамбагат? Мисалы ошо Газа секторундагы палестиндер болсун, жана Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги палестиндер болсун, булар эмне кылып жамбагат? Турмушу кандай?
Палестинанын 80% бул толук кандуу тышкы жардам менен жашоосун уланта турган акыбалда. Бул бүгүнкү маселе эмес, бул көптөн бери келаткан маселе. Араб өлкөлөрү да жардам берет. Ошол эле мезгилде мусулман өлкөлөр да жардам берет. Араб эмес, бирок мусулман өлкөлөр.
Бириккен улуттар уюмунун да институттары иштейт, э?
Бириккен улуттар уюмунун да институттары иштейт. Европа мамлекеттери араб мамлекеттеринен кем эмес жардам берет.
Европа мамлекеттери Евросоюзундагы чоң жардамы бар экен, бир канча миллион деп, мен ошо санын билбей атам. Демек бул толугу менен сырткы жардамдан муктаж аймактар десек болот.
Ооба, толугу менен сырткы, айрыкча Газада толугу менен сырткы жардамга муктаж. Себеби дегенде бул жерде инфраструктура такыр жок. Электр кызматтары мындай өтө үзгүлтүккө учурайт. Болгону бир гана Египет аркылуу гана кириш жолу бар. Бунун системдүү түрдө мамлекеттерден жардам алат да мындайча айтканда.
Биз жанагы Газа анан батыш жээк дегенде азыр эки башка аймак болуп туруп атат, э? Ушу мурда булар территориясы аймагы кошулуп турган беле же ушул бөлүнүп калуу качан болду бул?
Негизи 1948 жылы эки мамлекетти түзүү процессинде деле биз караганыбызда Израилдин Батыш Шария менен Газаны бириктирбей турган бир карта экендигин көрөбүз да ал жерден. А бул ошол 48 жылы, андан кийин эң негизгиси 67 жылы Египетке чейин келген толук кандуу Газаны да кошуп алган. Болгону бул 1994 жылы гана жана Осло келишиминде Газа менен Батыш Шарияны кайтарып берген Израиль. Болбосо толук кандуу басып алган мындайча айтканда бул аймакта.
Ошо Осло келишими жөнүндө сиз эки ирет айтып калдыңыз. Ошонун маңызы жөнүндө бир аз маалыматыңыз болсо айта кетсеңиз. Анткени Осло келишимин мындай ушул ортодогу тынчтыкка жакындаган эң мындай бир эң мыкты келишим болгон, бирок ал аткарылбай калган деп айтышат экен да эксперттерчи.
Ооба, ошондой учур төп келген. Себеби дегенде бул жактан Ясир Арафаттагы кандайдыр бир деңгээлде келишим түзүүгө каалоосу болгон, бирок конкреттүү шарттар болгон. Ошол эле мезгилде Израилде лифт аракеттеринин негизинде бул келишим болгон. 93 жылы башталган бул. 93 жылы бул алдын ала жол картасы болгон, а 94 жылы бул ишке бул жерде негизги маселе ушул болгон. Ясир Арафат үчүн бир жеңиш катары көрүлгөн. Эми баягы эң начар шарттардагы бир жакшы нерсе болгон да бул. Биз айткан жана Палестина мамлекети дейюре түзүлгөн, бирок өзүнүн аймагы болгон эмес. А бул ошол аймакта Газада өзүнүн мамлекетин ошол жерге жайгаштырууга Ошол биз айтпадыкпы жана 67 жылы Газанды алып алган депчи. Израиль Газаны ошол Ясир Арафаттын жетекчилигиндеги Палестина мамлекетине ишин жүргүзүүгө ошол аймактан бошоп чыгып кеткен, берген. Бул ошол эң биринчи ошол процесстеги бул кадам болгон. Буга Израилдин тургундары өтө каршы болгон жарандар. Ошол мезгилде Батыш Шариандагы бошотуп берген. Андан кийинки процессте булар 67 жылы басып алган топурактардын бардыгын, значит, бардыгын эмес 90%ын өткөзүп берүүгө келисим түзүшкөн. Эгерде шайлоодон утулбаганда, анда көптөгөн аймактарды Палестинага бошотуп бермек. Мүмкүн ушунда дагы бир тынчтык мүмкүнчүлүгү пайда болмок да.
Мен да ушул жерден бир аз маалымат кошуп кетким келип турат. 1993 жылдардагы Осло келишими деп аталган макулдашуу Палестина Боштондук уюмунун лидери, Фатх уюмунун лидери Ясир Арафат менен Израилдин ошол кездеги премьер-министри Исхак Рабин кол койгон. Бир сөз менен айтканда, Осло келишимине ылайык Израиль Палестина Боштондук уюмун таанып, Палестинанын өзүн өзү башкаруу бийлигин, чектелген автономиясын кабыл алган. Ошондой эле батыш жээктен Израилдин аскерлерин чыгарып кетүүгө макул болгон. Сектор Газадан дагы чыгарып кетүүгө макул болгон. Ал эми Ясир Арафат башында турган Палестина Боштондук уюму Израиль мамлекетин ушул жерде жашаш керек деп таанып, чатакты тынчтык жолу менен чечүү, террорчулуктан баш тартуу сыяктуу милдеттемелерди кабыл алган. Бул тарыхый келишимге Ясир Арафат менен Исхак Рабин АКШда ошол кездеги Американын президенти Билл Клинтондун катышуусунда кол койгон. 1994 жылы Осло келишими үчүн Ясир Арафатка, Исхак Рабинге жана Израилдин эки ирет өкмөт башчысы, кийин президенти болгон Шимон Переске дагы Нобелдин тынчтык сыйлыгы ыйгарылган. Бирок кийин тилекке каршы бул келишимдин бардык шарттары аткарылган эмес. Аталган келишимге Израилде дагы, Палестинада дагы каршы чыккандар болгон. 1994 жылы аталган келишимге кол койгон премьер-министр Исхак Рабинди атып кетишкен. Газа секторун башкарып, азыр учурда ушу Израиль менен согушуп аткан Хамасты АКШ, Европа мамлекеттери, ошондой эле Жапония, Австралия дагы бир канча мамлекеттер террористтик уюм деп тапкан. Өзү Хамастын мүнөзү кандай? Бул эмне болгон топ, эмне болгон уюм деп не десек болот?
Биз Ихвану Муслиминден бөлүгү деп атап айттык. Бирок биз нерсени унутпашыбыз керек да. Палестинадагы ким тарабынан кандай деп кабыл алынбасын, Палестинадагы ар бир уюм өзүн Палестинаны сактоо үчүн түзүлгөн бир уюм болуп эсептелет да. А булар батыш менен бир аз мамилесин оңдогондорго уруксат берип, батышка конкреттүү шарт койгондорду террористтик уюм деп айтуу, бул ар бир мамлекеттин өзүнүн ички иши. Бирок Хамас үч бөлүктөн турат да негизи. Хамастын саясий колу бар, бул ошол бийликке келип добуш алып жана иш кылдат. Экинчиси булардын социалдык колу деп коет, бул жанагы фонддорду түзүү, билим берүү, өздөрүнө кадрларды даярдоо жана башка. Ал эми үчүнчүсү бул аскердик топ. Бул аскердик топ бир эле мезгилде саясий топко жардам берет. Себеби бул толук кандуу мамлекет эмес, жарым мамлекеттик күч болуп эсептелет. Себеби Палестинанын бир мамлекетке тиешелүү армиясы болбогон бир мамлекет да, ал жерде бир канча уюм өзүнүн армиясын түзүп алган. Ошондой армиясы бар. Хамас ошол Хамастын аскердик колу көптөгөн учурларда жанагы Израиль үчүн террористтик деп аталган, а өздөрү үчүн боштондук үчүн деп айтылган иш чараларды кылып турган да, мындайча айткандачы.
Хамастын негизги программаларынын бири дейбизби, жана аларды радикалдуу айтып келе жаткан негизги себептердин бири Хамас бул Палестин жергесинде деги эле Израиль мамлекети болбош керек деген мындай өтө катуу пикирди карманат экен, туурабы?
Ооба, бул пикир 1947 жылы бардык түзүлгөн уюмдарда болгон. Бирок кандай ар түрдүү шарттар менен бул пикирден бир канча уюмдар кайткан. Мисалы үчүн ошол эле Фатхтагы, мисалы үчүн бул себеби шартка жараша мамиле кылышкан да. Ал эми Хамас уюму бул көз карашынан эч качан кайткан эмес. Бүгүнкү күнгө чейин Израилди тааныбайт жана Израиль толук кандуу ал аймактан чыгыш керек же жок болуш керек деген идея менен иш алып барышат да.
Хамасты азыр жалпы Палестинаны алгандабы же Газа секторун алгандабы элдин канча пайызы колдойт? Кимдер колдойт?
Акыркы шайлоолордо бунун 70%ке чейин колдогондугу жөнүндө сөз болуп атат да Хамастын. Демек бул жөнөкөй гана бир күч менен көргөзүлгөн бир мындай көрсөткүч эмес да. Демек элдин көпчүлүгү азыр Хамасты колдоп атышат да, мындайча айтканда.
Сиз да жогоруда айтып кеттиңиз, бир аз четин айтып кеттиңиз, ошо Хамас акыркы чабуулга мындай катуу даярданганы көрүнүп атат. Курал жарак жагынан болсун, мындай тактика жагынан болсун, бул мүмкүнчүлүккө кантип жетти? Азыр эксперттер дүйнөдө эмне деп атат?
Ар бир мамлекеттин жана ар бир көз караштагы эксперттердин алып келген себептери ар түрдүү болуп атат да. Мисалы, бул жерде конкретно айта албайбыз, бирок кандайдыр бир мамлекеттер тарабынан колдоо алгандыгы айкын болуп турат да, мисалы үчүн.
Сырттан кайсы бир күчтөр жардам берди деген версия айтылып атат, а?
Сырттан жардам бергендиги айтылып атат, бир. Эки, экинчи таң калыштуу маселе Израиль Газадагы, батыш Шариягадагы кирген азык түлүктөрдү да көзөмөл менен өткөзгөн да, мындай айтканда көзөмөл катуу болгон. Мындай курал жарактарды алып кирүү мүмкүнчүлүгү өтө таң калыштуу да. Себеби азык түлүктү киргизүү оор болгон жерде ушундай ракеталарды, ушундай курал жарактарды алып кирүү таң калыштуу болуп атат. Буну албетте мүмкүн биз Египетти, негизинен Египет жөнүндө көпчүлүк аз болуп атат, себеби бул Израилге каршы андай иш чарага барбайт деген. Азыр эң негизги күнөөлөө бул Иранга байланыштуу болуп атат, бирок конкреттүү далилдер жок. Египет тарабынан кандай кылып кириши мүмкүн? Мамлекет көзөмөлдөшү мүмкүн, бирок жана жер алдындагы туннелдер менен Египеттеги ихвандар деп атпайбы, мисалы үчүн? Бул ихвандар негизинен Египетте түзүлгөн уюм да, бул
мусулман агайындары.
Мусулман агайындар. Ушулар аркылуу жана туннелдерден мыйзамсыз кирген болушу мүмкүн деген пикир болуп атат да. Экинчи бир көз караш, бул Израилдин мындай кандайдыр бир деңгээлде көз жумуусунун негизинде болгон деген да көз караш бар да. Билесиздер, ошол согуш чыгып аткан мезгилде Египеттен кабарлар келген. Бул жөнүндө Израилдин маалымат кызматтарына кабар берилген деп. Алар эмне деп атат? Биздин маалыматыбыз болгон, бирок мындай чоң өлчөмдө масштабта болот деп ойлогон эмеспиз деп атат да, мисалы үчүн. Масштабтын чоң аздыгы эмес, алардын көз жумуп койгондугу суроолорду жаратат да, мисалы.
Анткени дагы бир маалыматтар болуп атат, Хамас уюму акыркы кезде мындай согуштук аракеттерге барбайбыз, биз ушу экономика менен алектенебиз деп, акыркы кезде ушу экономикага көбүрөөк көңүл бургандай бир таасир калтырган, ушундай иштерди жүргүзгөн деген дагы сөздөр бар экен да, ушу канчалык чындыгы бар булардын?
Жок, бул нерсе айтылган. Себеби дегенде Хамас негизинен Хамастын саясий колу бул легитимдүү араб өлкөлөрү менен да биргеликте иш алып баргандыгы ал айкын да, мындайча айтканда. Ал эми ошол эле Аль-Фатхтын дагы, Хамастын дагы аскер колуна ар дайым саясий колу таасир эткен эмес. Кээ бир учурда алар өздөрүнүн жанагындай
өз алдынча деле аракет кылышы мүмкүн.
Алдынча кылган, бул Ясир Арафаттын мезгилинде да болгон. Ясир Арафат келишим кылып аткан мезгилде өзүнүн эле уюму бир канча жөөттөргө каршы чабуул кылгандыгы жөнүндө дагы маалыматтар болгон да, мисалы үчүн. Ошондуктан буну Хамастын саясий колуна айткан сөзү бул Хамастын толук кандуу сөзү деп эсептелбейт. Биринчиден. Экинчиден, биз жана эмне үчүн 67-жылкы мисалдарды айтып атабыз? Коррупциянын өнүккөн жерлерде, мамлекеттерде жана айрыкча Палестинада Израилдин жана башка мамлекеттердин эмне деп коет бизде мындай маалымат ташый турган адамдардын
тыңчылары.
Тыңчыларынын бар экендиги дагы тарыхта белгилүү да, мисалы үчүн. Бул Хамаста да тыңчылар бар. Башка бир канча мамлекеттин, бир эле Израилдин эмес, бир канча мамлекеттин тыңчылары бар. Бул маалыматтар же өтө анын үстүндө курал жарактардын кирилиши бул бир эки адамдын гана байкай турган нерсе эмес да бул. Ошондуктан бул суроолор жоопсуз калат да.
Израиль менен Палестинанын ортосундагы саясий диалог, бир алака барбы? Ушу акыркы күнгө чейин ушу болуп келдиби, азыр деле барбы?
Азыр эми Хамас тарабынан бул согушту токтотуу каалоосу бар экендиги жана саясий кол деп атпайбы, саясий кол тарабынан токтотууга каалоосу бар экендиги жөнүндө айтылып жатат. Бирок азыр маалыматтар ушунчалык көп жана фильтрлөө мүмкүн болбогондуктан азыр биз конкреттүү официалдуу ушул уюм же ушул мамлекет ушундай деп айта албайбыз да. Мисалы үчүн Американын дагы көз караш пикирлеринде кандайдыр бир өзгөрүүлөр пайда болду. Мисалы үчүн баштагындай толук кандуу Израилди колдоо менен биргеликте кээ бир эскертүүлөргө барып атат. Ошол эле мезгилде коңшу мамлекеттердин сөздөрүндө, сүйлөмдөрүндө башка тондор пайда болуп атат. Ошондуктан азыр биз түз Израиль менен Палестинанын ортосунда бир келишимге, эгерде Хамастын дагы бир этап чабуулу пландалган эмес болсо, бүгүнкү келишим процессинин жөндө бул Израилдин колунда деп айтсак болот да бүгүн.
Хамас келе эмес, мен деги эле ушу Палестинанын бийлиги жөнүндө айтып атам да, ушу Палестина менен Махмуд Аббас баштаган бийлиги менен Израилдин ортосунда диалог барбы?
Азыр бир нерсени жөнүндө басым жасалып атат да. Хамастын кылган ишин Палестинадагы бир канча уюм колдоду. Махмуд Аббас колдогон жок. Башталсын, бирок андан кийинки Израилдин аракеттерине Махмуд Аббас баш болуп бардыгы азыр каршы да, мындайча айтканда. Бул уже башка маселе. Хамастын координациялуу баштадыбы же бир канча уюм менен баштады, бул өзүнчө маселе. Бирок ага баланс болбостон туруп чоң күч колдонушу Израилдин. Бул уже жанагы Хамас баштады деген сөз бүгүн актуалдуулугун жоготуп атат да. Азыр маселе Израилдин чоң баягындай эмне деп коет, өлчөмсүз күч колдонуусун кантип токтотобуз деген маселе болуп атат да.
Израилдин калкынын саны 9.5 миллион болсо, анын 73% еврейлер түзөт экен, ал эми 21% арабтар түзөт деген маалыматты окудум.
Алардын укуктары кандай?
Алар мындай болгондо Батыш Шарияны алганда ал жердеги жана оккупация кылган аймактардагы жарандарды өзүнүн жарандыгына алган макулдугу менен. Азыр Израилде депутат болгонго чейин шайлоо укугуна ээ болгондугу бул дагы мындай айгине да билинет. Мындайча айтканда
бар.
Израиль өзүнүн араб жарандарына толук кандуу өзүнүн укуктарын беришкен. Муну биз саясат үчүн дейбизби, эмне дейбиз, жыйынтыгында ушундай да.
Ошол эле учурда ушу Израилдин жана социалдык бир саясатындагы бир көрүнүшү деп атышат. Алар ошо жалпы палестиндерге дагы мындай 400 000 чейин дейби, мындай жумушка иштөөгө квота берген сыяктуу бир программалары дагы бар турбайбы?
Андай социалдык проекттери негизи эле батыштын, батыш менен биргеликте Израилдин андай проекттери көп. Бирок буга араб калкы кандайдыр бир шектенүү менен мамиле кылат да, мындайча айтканда.
Дин жагынан алганда ошо Израиль, анын ичинде Иерусалим жөөттөр үчүн эмне үчүн маанилүү? Сиз жана башында бир аз айтып кеттиңиз, ошо мындай дагы бир кыскача токтоло кетсек да, эмне үчүн маанилүү?
Негизинен жакыркы чыгыш элдери өздөрүнүн күнүмдүк жана саясий жашоосунда диний ишенимдерин жашоосунда диний ишенимдердин таасири өзгөчө да. Айрыкча биз билебиз, бул иудейликте жөөттөрдө диний фактор өтө таасирдүү болуп эсептелет. Ушунун негизинде жөөттөр тарыхта маанилүү бир ордун тапкан да. Биз айтып кеткендей, бул Палестина аймагы, бул Палестинаны гана камтыбайт, бул Нил дарыясына чейин Египетти, Сирияны жана Иорданияны камтыган. Торатта айтылган ушул аймак жөөттөрдүн мүлкүнө, жөөттөрдүн башкаруусуна берилди деген алардын үчүн ыйык болгон китепте жазылгандыгы бул белгилүү. Ошол эле мезгилде тарыхый булактарга карай турган болсок, антика Египеттин антикалык жазууларында жана папирустарга деп атпайбы биз, жазууларда дагы Израиль жөнүндө сөз кылынгандыгы айтылат. Бирок ал жерде конкреттүү Израиль ушул жерге ээ же болбосо Израиль келиш керек деген сөз эмес, ушул жерде жашагандардын ичинде Израиль жөнүндө айтылат. Ал эми тарыхый учурду карасак, туура Палестинада бир канча калк эл жашаган, бир канча диндин өкүлү жашаган, ошолордун бири еврейлер болгон. А бирок еврейлер, жөөттөр Ибрагим, Абрам, Ибрагим пайгамбардын таркаган бир улут катары Ибрагимдин бул аймакта ээлик кылгандыгы жөнүндөгү маалыматтарды карманышат. Ошол эле мезгилде, ошол эле Торатта Ибрагимге сөз берилген, Абрамга сөз берилген, сенин зурриятыңа, мындай айтканда сенин уругуңан таркагандар ушул жерде ээлик кылат деген болот. Жана булар буну диний бир миллеттүүлүк жана Кудай тарабынан буларга өздөрүн коргош үчүн берилген жер катары кабыл алышат. Биз ушул жерде коопсуздукта жашай алабыз. Себеби бизге ушу Абрамга ушул жер сөз берилген деген ишенич менен жашашат. А бүгүнкү күндө бул бир канча факторлор бар, бири эле бул эмес, бирок ошолордун эң негизгиси бул диний фактор болуп да эсептелет.
Ошол эле суроо, бул Иерусалим, Аль-Кудус шаары, Иерусалим шаары, анын ичинде ошо Палестина жергеси арабтар үчүн мындай диний жагынан алганда кандай ыйык?
Бул мусулмандар үчүн эмес, жөөттөр үчүн дагы, христиандар үчүн дагы. Таң калыштуу да, билесиздер. Булардын үч диндин тең ыйык болгон жер болуп эсептелет бул. Масжид Аксаны өзүңүздөр билесиздер, бизде бул Кабадан мурдагы бардык ошол мезгилдеги мусулмандардын кыбласы катары кабыл алынган. Бул ошол Акса мечитинин пайгамбарыбыздын жанагы вахий алыш үчүн
миражга
көтөрүлүшү жана ошол кыбла катары каралышы, мындайча айтканда бул жөнүндө бир канча окуялар тапсак болот. Бирок бул бүгүнкү күндө мусулмандар Масжид Аксаны бир ыйык сакталышы керек болгон нерсе катары карагандыгы маанилүү. Ал эми еврейлер үчүн бул жер мындай эмне деп коет бизде, жашоо үчүн сөзсүз керек болгон бир баалуулук катары каралат да. Бул эки башка, экөөнүн таасири башкача да. Мисалы үчүн
акыркы Хамас менен Израилдин согушунда коңшу мамлекеттердин ролу кандай болуп атат? Мисалы Египет башында чек арасын ачпай туруп алдыар, анан азыркы кезде баягы чет өлкөлүктөрдү, анан оор жарадар болгондорду өткөрүп атат деген маалымат чыкты. Анан Иорданиянын позициясы кандай болуп атат бул жакта? ошол эле жана Ливандагы жана Сириядагы Иран колдогон күчтөр Израилди аткылаганы боюнча маалыматтар бар. Ага Израиль жооп кылып аткылап атат.
Азыр конкреттүү Ливан менен Йемен каршылыгын билдирди. Ливан ашык түрдө согуш жарыялады. Йеменде деги шиит группалар ачык колдоосун белгилеп атат. Ал эми Египет болсо, билесиздер, бул согуш башталган мезгилде Израилдин бир шарты болгон. Белгилүү убакыт берген, ошол жерден Египет аркылуу чыгып кетүүнү талап кылган газеден. Бирок буга Израиль неме Египет чыкканга каршы болду.
Качкындардын
себеби дегенде бул жана 67 жылкы биз көргөн сыяктуу эле дагы бир жолку бир гана оккупация эмес, толук кандуу этникалык тазалоого кириши мүмкүн болчу. Ошондуктан бул кооптонуу маселеси эмес, бир гана ошолордун чыгарбай ошол жер Палестинанын экендигин кармап туруш үчүн каралган нерсе. Ал эми үчүнчүсү бул жактан жакын коңшу болсо дагы Турциянын позициясы маанилүү, андан кийин Сириянын. Сирия деле мындай айтканда азыр Израиль менен согуштук абалда. Сирия өзү ачык айтпай атат, ал согушка кирген жок, кирүүдөн качып атат. А бирок Израиль тарабынан соккулар болуп атат да мындайча айтканда. Бул да жанагы эксперттердин бул жерде бир гана Палестина Израиль эмес, аймактык бир эч болбодо дегенде аймактык бир согушка баштатуу кыйма аракетти карап чегинип атат да мындайча айтканда бир канча мамлекеттер.
Чатак Газа менен эле токтоп калбай, ушу жакынкы чыгышка таралып кетүү коркунучунун ыктымалдуулугу канчалык?
Бул ушундай кызык маселе экен да. Мисалы үчүн Америка азыр ошондой чыгып кетүү ыктымалдуулугу бар экендигин айтып, жана буну алдын алыш үчүн биз колубуздан келгенибизди кылабыз деп атат. Бирок буга мусулман мамлекеттер ишенбей атат. А бунун ыктымалдуулугу өтө жогору экендиги айтылып атат. Бул жактан Россиянын көз карашы, бул жактан Турциянын электоратынын элинин ушунчалык каршы болгондугуна карабастан Эрдоган, мындайча айтканда Анкара гуманитардык жардам берүү менен берүүнү күчөттү.
Чектелип атат.
Чектелип атат. Алар дагы геосаясатты азыр көзөмөлдөп турат да. Бунун азыр жыйынтыгын эч ким мындай так эч нерсе деп айта албайт да. Бул бирок аймактык жана дүйнөлүк согушка айланып кетүү мүмкүнчүлүгү жогору да мындайча айтканда.
Ошо эл аралык коомчулуктун реакциясы дагы ар түрдүү болду. Ошо Палестинаны колдогондор дагы болуп атат, Израилди колдогон мамлекеттер дагы, мындай коомдор, коомчулуктар дагы, элдер дагы болуп атат. Анан Кыргызстанда дагы эки жолу Палестинаны колдогон митинг өттү. Ушу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги дагы эки тарапты ынтымакка келүүгө чакырган билдирүү жасаган. Анан 28 октябрда буунун резолюциясы кабыл алынганда Кыргызстан эки тарап ынтымакка келишип угатышууну токтотсун деген мындай сунушту колдоп добуш берди. Кыргызстан Израиль Палестин жаңжалын турукташтырууда дейбизби, же деги эле ушу сунуш бере алабы, позициясы кандай болуш керек?
Мен Кыргызстандын азыркы позициясын туура деп эсептейм. Себеби дегенде Кыргызстан аймактык жактан дагы, стратегиялык жактан дагы өзүнүн пикирин айтып, же болбосо бир тарап болуу, же болбосо өзүнүн позициясын билдирүүгө, сөзсүз түрдө билдирүүгө милдеттүү эмес деп ойлойм. Бирок биз биринчиден мусулман калк катары, экинчиден бул бир адамдык бир пикир катары биздин оюбузду билдиргендигибиз бул абдан туура. Себеби дегенде бунун дин менен же болбосо аймак менен тиешеси жок. Бул эч кандай макул бир Хамас уюму баштады. Бирок ага кетилген сиз айтып атасыз, жанагы айтып атабыз азыр биз 10,000 тегерегинде 8,000 канча деп атабыз. А бул жакта 1,5 миң тегерегинде атабыз. Бул 8,000 деген өтө чоң нерсе. Батыш мамлекеттери байкасаңыз биринчи күндөрү толук кандуу Израилди колдошту. А бүгүн кандайдыр бир деңгээлде токтотууну талап кылган жана балдарга, аялдарга байланыштуу токтотууну талап кылды. Себеби дегенде бул адамдык бир парыз да. Бул өтө туура эмес нерсе да. Тарыхта болгон эмес мындай. Көп санда жөнөкөй карапайым калкты атып өлтүрүү, буну эч ким туура деп айта албайт. Буга мен ойлойм өзүнүн пикирин бардык өлкөлөр билгиси керек.
Эми берүүбүздү жыйынтыктаган акыркы суроо: Израиль Палестин чатагы кандай жол менен чечилет?
Эми бул жерде биз айткандай кантип жолго салса болот деген суроо азыркы учурда ыңгайсыз болуп турат да. Себеби дегенде сиз айткандай, жана биз айтып кеткендей, аргументтер ар түрдүү жолго багытталып жатат. Бирок азыркы учурда Палестина тараптагы 1948 жылдагы өздөрүнүн талаптарынан кайткандыгы көрүнүп турат. Мындайча айтканда Израиль мамлекетин толук кандуу ал жерден чыгаруу, мисалы үчүн Хамастын максаты катары көрүнүп турган чыгаруу мүмкүн эмес экендиги көрүнүп турат. Ошол эле мезгилде Израиль тарабынан Палестина мамлекетин таанууну жокко чыгаруу дагы мүмкүн эмес экендиги көрүнүп турат. Ошондуктан 1967 жылдагы чекти негиз алуу бул эл аралык коом тарабынан кабыл алынып атат. Бул жерде
Ошол мезгилдеги 67-жылкы согуштагы Израилдин топурагын дагы кеңейтип, Иордания, Египет жана Сириядан алган топурактарын кайтара берүү жана Палестинаны өзүнчө бир мамлекет катары таануу мүмкүнчүлүгү эч кандай шарт кошпостон эки мамлекет бири-бирин таануу менен гана ишке аша тургандыгы көрүнүп турат. Себеби дегенде биз бул жерде азыр Палестина мамлекетин дагы көрбөй кое албайбыз. Израиль мамлекетин да көрбөй кое албайбыз. Де юре бул кыйын маселе болсо дагы де-факто экөө тең жашап атат да. Ошондуктан экөөнүн бири-бири менен таануу маселеси эң оптималдуу вариант деп турат. Бирок бул жерде айта турган нерсе болушу керек болгон нерсеге караганда чоң оюнчулардын ал жерден эмне каалап аткандыгы маанилүү. Ошондуктан бул жерде негизги маселе бул эки мамлекетти бири-бирин таанууну ишке ашыруу көп кыйынчылыкка турбашы мүмкүн. Бирок ал ошол жакынкы чыгыштагы саясий максаттар ишке ашырыш үчүн аларды таануу же болбосо кандай жыйынтыкка чыгыш керек, муну биздин оюбузча биринчи орунда ошол жерде оюнчу болгон мамлекеттер белгилейт. Бирок алар да эч качан эл аралык мамилелерде кайсыл бир мамлекеттин максаты 100% толуккан ишке ашкан эмес. Себеби ал жердеги жергиликтүү факторлор, геосаясий абалдар канчалык кандай бир процент менен гана ишке ашырууну камсыз кылат. Ошондуктан бул жерде мен ойлойм, биринчи орунда коңшу мамлекеттер, Турция, Сирия, Иордания сыяктуу, Египет сыяктуу коңшу мамлекеттер биринчи орунда активдүү ролду ойнош керек. Ал эми андан тышкары биз айтып аткан супер державалар дагы ушул мамлекеттердин кызыкчылыгын эске алуу менен ишке аша турган болсо, себеби Палестина маселеси бул бир гана Израиль менен Палестинанын эмес, жакынкы чыгыш мамлекеттеринин дагы кызыкчылыгы бар маселе болот. Ошондуктан бул жерде бул маселени чечүү жолу бир канча тараптардын биргеликте диалог негизинде, сүйлөшүү негизинде гана ишке ашат. А бул эки мамлекетти тааныйбы же болбосо үчүнчү бир мамлекет пайда болушу мүмкүнбү? Муну эл аралык мамиледеги күчтүү мамлекеттердин таасир этүүсүнүн негизинде аныкталат деп ойлойм да.
Самага мырза, сизге чоң рахмат.
Рахмат сизге.
Урматтуу угарман, студиябыздын коногу саясий илимдердин кандидаты Самаган мырза Ибраимов болду. Биз бүгүн Израиль менен Хамастын ортосундагы согуштун таржымалы, Израиль араб чатагынын себептери тууралуу сүйлөштүк. Программаны мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым.